Ως μας ιδρύθηκε το 2006 προκειμένου οι ασθενείς με νόσο του Κρόνου και λεκόδικολίτιδα να έχουν ένα φορέα που να τους εκπροσωπεί. Τα μέλη μας αυτή τη στιγμή είναι σε όλη την Ελλάδα, γιατί ο σύλλογος είναι πανελλαδικός. Mm-hmm. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να σπάσουμε αυτή την απομόνωση, γιατί ο ασθενής με ένα χρόνιο νόσημα νιώθει μόνος, νιώθει απομονωμένος. Αυτό έχει βέβαια και τις επιπτώσεις του σε ψυχολογικό επίπεδο, και ειδικά αυτό το κομμάτι το αντιμετωπίζουμε πολύ έντονα στην επαρχία. Φοβούνται να μιλήσουν για το πρόβλημά τους. Είμαστε ένας φορέας ο οποίος τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να διεκδικεί τα δικαιώματα των ασθενών, γιατί τα προβλήματά μας ως χρόνιοι ασθενείς είναι πάρα πολλά. Έχουμε έρθει στο Ηράκλειο. Πρόπερσι ήμασταν εκεί, κάναμε μια εκδήλωση με τους ρευματοπαθείς της Κρήτης. Πέρσι ήμασταν στα Χανιά. Ευελπιστώ να ξαναέρθουμε πάλι εκεί, να συσπηρώσουμε τον κόσμο της Κρήτης, γιατί θέλουμε ανθρώπους, θέλουμε τους ασθενείς να μας δίνουν την εικόνα που υπάρχει σε κάθε νομό της Ελλάδας, για να μπορούμε να επιλύουμε τα προβλήματα που υπάρχουν.
Και νομίζω ότι είναι τα ίδια σε ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί γνωρίζω ότι υπήρξαν παράπονα, για να το κάνουμε λίγο και τοπικό το θέμα, για τον τρόπο με τον οποίο πηγαίνουν, για να καταλάβει ο κόσμος, μια φορά το μήνα, δεν ξέρω κάθε πότε υπάρχει η περιοδικότητα αυτή, για να πάρετε το φάρμακό σας που είναι απαραίτητο, έτσι, και πρέπει να γίνει σε χώρο του νοσοκομείου. Δυστυχώς δεν είναι πάντα και καταλληλότερες συνθήκες. Το λέω καλά?
Το λέτε καλά. Υπάρχουν κάποια, ένα πολύ μεγάλο μέρος των ασθενών, οι οποίοι μπαίνουν σε ενδοφλέβια θεραπεία.
Σωστά.
Που κάνουν, όπως λέτε και εσείς, κάθε ένα μήνα, κάθε δύο μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα και το πώς θα το κρίνει ο γιατρός. Που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε στα νοσοκομεία εκτεθειμένοι σε πάρα πολλά μικρόβια, όπως καταλαβαίνετε, για να μην μιλήσουμε για την τωρινή κατάσταση λόγω του COVID-19, που είναι ακόμη χειρότερα. Η αλήθεια είναι ότι η δημόσια υγεία δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι δεν ήταν και από πριν. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν θέλουν οι γιατροί μας, οι οποίοι δίνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, όλοι οι γαστρεντερολόγοι, να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες, δεν το επιτρέπει το ίδιο το σύστημα. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε, και αυτό που έχουμε δεχτεί, που δεχόμαστε καθημερινά παράπονα από τους ασθενείς μας, είναι ότι αυτή η αγωγή η οποία κάνουμε, πρέπει οι ασθενείς να βρίσκονται σε ένα δικό τους δωμάτιο.
Σωστό.
Να σας πω ότι η συγκεκριμένη η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούμε σαν ασθενείς είναι ανοσοκατασταλτική, προκειμένου να βάλουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα σε ύφεση. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουμε από διάφορους ιούς κτλ. Όταν λοιπόν ο ασθενής είναι σε έναν διάδρομο, όπως μας έχουν πει, να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το Βενιζέλιο.
Βεβαίως, από εκεί, για να μην μιλάμε τώρα και να κρύβουμε τα λόγια μας, από εκεί είχα την ενημέρωση, γιατί όλοι μας έχουμε κάποιο γνωστό που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Και μου είπε ότι εντάξει, μήπως τώρα που γίνεται η επέκταση στο καινούριο κτίριο θα μπορούσε να βρεθεί ένα δωμάτιο όπου θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε, να αισθανόμαστε όμορφα. Γιατί παλιά, περιττό να σας πω ότι τα φάρμακά τους τα έπαιρναν ακόμη στους διαδρόμους ή και έξω στον κήπο, ας πούμε, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι κατά τη διάρκεια της ενδοφλέβειας ένχυσης μπορεί ο ασθενής ανά πάσα στιγμή να πάθει ένα αλλεργικό σοκ. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πρέπει να υπάρχει δίπλα του αναπνευστήρας και δίπλα, πολύ δίπλα του, αν όχι ο γιατρός, νοσηλευτικό προσωπικό. Οι γιατροί καταβάλουν προσπάθειες. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Εμείς στείλαμε λοιπόν ένα έγγραφο στην διοίκηση του Βενιζέλου, μήπως μπορέσουν να κάνουν αυτό, σε συνεργασία πάντα βέβαια με πίεση στο Υπουργείο Υγείας. Νομίζω ότι η διοίκηση μπορεί να το κάνει, και να σας πω ότι αυτό δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Το 2017 ξαναστείλαμε σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και στο Βενιζέλιο το ίδιο έγγραφο, αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Το κερδίσαμε σε πάρα πολύ ελάχιστες περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι γιατροί θέλουν να είναι κοντά στην αίθουσα που θα γίνεται η έγχυση. Δηλαδή δεν μπορεί το γραφείο του γαστρεντερολόγου να είναι στον πρώτο όροφο και ο ασθενής να κάνει την έγχυσή του, ας πούμε, στον τέταρτο.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε.
Καταλαβαίνετε. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια αναπροσαρμογή όλων των θεμάτων. Νομίζω ότι μπορούν να τα καταφέρουν αν θέλουν.
Mm-hmm.
Είναι κρίμα να μπαίνει ο ασθενής, δηλαδή, σε αυτή την να μπει σε μια περιπέτεια χωρίς να φταίει.
Επειδή βάλαμε τώρα το Βενιζέλιο, υπάρχει, θα λέγαμε, κάποια ομάδα από τα μέλη σας και τους ανθρώπους που κάνουν αυτό και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και σε άλλα νοσοκομεία της Κρήτης? Και αν υπάρχουν περισσότερο καλύτερες συνθήκες σε αυτά τα νοσοκομεία, αυτό θέλω να μου πείτε.
Ακούστε με, για συγκεκριμένα για το Πανεπιστημιακό, για το Παγνή, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που γίνονται οι ενχύσεις, δεν έχουμε κάποια εικόνα. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι πουθενά δεν είναι ιδανικές συνθήκες.
Μάλιστα.
Για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών.
Mm-hmm.
Κάτι πρέπει να γίνει.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά νομίζω ότι χωρίς την πίεση, και το ξέρετε πολύ καλά, έτσι, αν δεν το πεις και δεν το ξαναπείς, ο καθένας το αφήνει να περνάει. Για πόσα άτομα, κυρία Γιάννου, μιλάμε?
Ακούστε να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Βασικά στη στιγμή έχουμε μια γενική εικόνα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 30.000 ασθενείς με νόσο του Κρόν και ελκοδικολίτιδα, χωρίς να έχουμε όμως ακριβή αριθμό. Δεν υπάρχει μητρό ασθενών. Σίγουρα αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η Κρήτη έχει τους περισσότερους ασθενείς με ιδιοπαθή πλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου.
Ναι.
Και άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να το ακούσετε κι εσείς, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε στο Ρέθυμνο ούτε στα Χανιά ιατρείο για ιδιοπαθείς φλεγμονώδης νόσους του εντέρου, που σημαίνει ότι ο ασθενής φεύγει από τους νομούς αυτούς για να έρθει στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι επίσης εις βάρος του ασθενή και του νοσοκομείου, το οποίο επιβαρύνεται πάρα πολλά άτομα και πιέζονται και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, και οι συνθήκες δεν μπορούν να είναι καλύτερες. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο, που έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις στο Υπουργείο, θα ήταν το ιδανικό. Να μοιραστεί λίγο αυτός ο κόσμος,
βέβαια,
για να μπορούν να αποσυμφορηθούν λίγο τα μεγάλα νοσοκομεία.
Ναι, είναι πολύ καλή η ιδέα σας, γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τη μεγαλόνισο. Δεν μιλάμε για αποστάσεις, δηλαδή, που πας με ένα αστικό λεωφορείο, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Ο άλλος πηγαίνοντας να κάνει το φαρμακό του, καταρχήν ο εργαζόμενος θα πρέπει να πάρει άδεια τη δουλειά του. Μπαίνει σε μια διαδικασία εξόδων. Πολύ βασικό κι αυτό.
Βασικότατο. Και οι επαφές σας με τα Υπουργεία, αλήθεια, τι σας λένε, το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη?
Κύριε Παπαδάκη, κανένα Υπουργείο δεν λαμβάνει τίποτα σοβαρά υπόψη του. Πάντα έτσι, με όποια κυβέρνηση και ήταν αυτή. Αν δεν είμαστε εκεί να πιέζουμε συνέχεια, να ζητάμε, να μιλάμε, να επιμένουμε, δεν κερδίζουμε τίποτα. Ένα θα σας πω, ότι οτιδήποτε έχουμε κερδίσει σαν σύλλογος μέχρι τώρα γίνεται σε ένα χρονικό περιθώριο 1-1,5 χρόνο μετά, ύστερα από πιέσεις. Δηλαδή πρέπει να βαριούνται πλέον να μας ακούνε, να πιέζουμε, να πιέζουμε, να πιέζουμε, να βαριούνται. Σου λέει, τι θέλουν αυτοί τώρα, από την όσο του Κρόν. Ας δούμε, τέλος πάντων, τι ζητάνε.
Ξανάρθανε αυτοί, θα λένε.
Έτσι ακριβώς. Βαρεθήκαμε να τους ακούμε. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορούμε να κερδίζουμε κάποια πράγματα.
Ναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δυστυχώς στη χώρα, αν δεν πιέσει κανείς, δεν μπορεί να πιέσει.
Ακριβώς. Και εκεί χρειαζόμαστε και τη βοήθεια από τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Γιατί αν πιέσει και η διοίκηση, πιέσουμε οι σύλλογοι. Γιατί να σας πω κάτι, δεν είμαστε μόνο εμείς αυτή τη στιγμή σαν κατηγορία ασθενών που κάνουμε ενχύσεις στα νοσοκομεία. Είναι και οι ρευματοπαθείς.
Mm-hmm.
Που κάνουν τις ίδιες φαρμακευτικές αγωγές με εμάς.
Άρα είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, από ό,τι καταλαβαίνω. Και
είναι πολλά.
Και πρέπει να ακούγονται αυτά, κυρία Γιάννου, γιατί πραγματικά έτσι λέω, πρέπει να το κάνουμε θέμα αυτό. Δεν γίνεται, δηλαδή, κάτω από αυτές τις συνθήκες να μην αισθάνεται ασφαλής ένας συνάνθρωπός μας, ο οποίος πηγαίνει για να κάνει κάτι συγκεκριμένο για να σώσει την υγεία του, έτσι.
Ακριβώς, και δεν είναι μία φορά, κύριε Παπαδάκη. Ο χρόνιος ασθενής παίρνει φαρμακευτική αγωγή από τη στιγμή που γίνεται η διάγνωσή του μέχρι το τέλος της ζωής του. Εκτός πλέον αν βρεθεί η φαρμακευτική αγωγή που θα μας δώσει λύση σε όλο αυτό. Με τα σημερινά όμως δεδομένα αυτό συμβαίνει.
Μέχρι σήμερα έχει βρεθεί κάτι που να μπορεί να σας βοηθήσει?
Όχι, μας βοηθούν στο να θέσουν τα νοσήματά μας σε ύφεση για να μπορούμε να έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής, χωρίς όμως ο ασθενής να σταματάει τη φαρμακευτική του αγωγή. Δηλαδή, αν σταματήσει τη φαρμακευτική του αγωγή, ξαναπάμε πάλι από το μηδέν.
Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι, επειδή μου έκανε εντύπωση που λέτε ότι η Κρήτη ίσως έχει τα περισσότερα κρούσματα. Σε τι οφείλεται αυτό? Είναι ένα αυτοάνοσο, ας πούμε, το οποίο δημιουργείται μέσα από το άγχος μας? Είμαστε λίγο πιο αδύνατοι σαν άνθρωποι και μπορούμε να μπούμε σε αυτή την ομάδα ξαφνικά, ας πούμε?
Μέχρι τώρα δεν έχουμε σαφή εικόνα του τι ακριβώς είναι αυτό που δημιουργεί όλο αυτό το πρόβλημα. Ναι, είναι δύο αυτοάνοσα νοσήματα, ενός του κρονικιαλικό δικολίπιδα. Είναι πολυπαραγοντικές παθήσεις. Δεν έχουν βρει ακριβώς τον τρόπο. Το σίγουρο είναι ότι ξεκίνησε από την Βόρεια Ευρώπη, mm-hmm. και χτύπησε ουσιαστικά όλες τις χώρες οι οποίες έχουν πολύ ανεβασμένο βιωτικό επίπεδο. Δηλαδή τα περιστατικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουμε παγκοσμίως 10 εκατομμύρια.
10 εκατομμύρια κόσμος.
Ναι. Οι οποίοι βέβαια οι περισσότεροι είναι στην Ευρώπη, Αμερική και όχι τόσο στην Ασία, στην Αφρική.
Και οι ηλικίες ποικίλουν, επειδή αυτός που ξέρω τουλάχιστον εγώ είναι νεαρά άτομα.
Ναι, είχαμε μία, μέχρι πριν 5-6 χρόνια υπήρχε μια συχνότητα, βλέπαμε τις ηλικίες από τα 18 μέχρι τα 35. Mm-hmm. Αυτό έχει τώρα ανατραπεί την τελευταία πενταετία. Δηλαδή έχουμε και πολύ πολύ μικρά παιδιά, κάποια τα οποία γεννιούνται κιόλας με τα νοσήματα αυτά.
Αν είναι δυνατόν.
Και έχουμε και πολύ μεγάλες ηλικίες, άνω των 60 ή των 70.
Φοβερό.
Ναι, είναι φοβερό πραγματικά. Και ειδικά αυτό με τα παιδιά μας έχει σοκάρει.
Μα είναι δυνατόν να μην σε σοκάρεσουμε κάτι τέτοιο? Λοιπόν, και για να ανακεφαλαιώσουμε αυτό που θέλουμε εμείς και εδώ τοπικά στο Βενιζέλιο, φαντάζομαι ότι έχει φτάσει στον κύριο Τεζάκη και στην κυρία Κωστάκη, τους διοικητές εκεί, η επιστολή σας που ζητάτε το αυτονόητο, δηλαδή δώστε μας ένα δωμάτιο που να αισθάνεται και ο ασθενής ασφαλής.
Βεβαίως, ένα χώρο που να μπορεί να κλείνει μία πόρτα και να μην έχει, να μπαίνει ο ασθενής με τη μάσκα του στο νοσοκομείο και να ανοίγει μία πόρτα, να μπαίνει μέσα, να είναι πιο ασφαλής να κάνει το φαρμακό του.
Mm-hmm. Και επειδή είπατε τη μαγική κουβέντα τώρα, εσείς εκεί στην πρωτεύουσα, αλλά και εδώ το παρατηρούμε, τηρούνται πλέον τα μέτρα ασφαλείας όταν πηγαίνουμε στα νοσοκομεία ή και έξω όταν κυκλοφορείτε?
Στα νοσοκομεία τηρούνται. Μάλιστα, από εικόνα που έχω από ασθενείς μας οι οποίοι πηγαίνουν να κάνουν εδώ το φάρμακό τους, είναι πραγματικά σε συναγερμό. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με τους γιατρούς, έτσι.
Ναι.
Τώρα για την έξω κυκλοφορία, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν βλέπω να τηρούνται ιδιαίτερα μέτρα.
Αυτό είναι το λυπηρό και φοβάστε ότι μπορεί να πάμε στην άλλη πλευρά μια στιγμή?
Εγώ το φοβάμαι, ναι, το φοβάμαι πάρα πολύ και δεν σας κρύβω ότι φοβάμαι και για τον εαυτό μου, φοβάμαι και για τους ασθενείς, όχι μόνο τους δικούς μας, για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς, είναι και πάρα πολύ νέοι, γιατί είπαμε, όταν ένας οργανισμός είναι ανοσοκατασταλμένος προκειμένου να αντιμετωπίσει μία πάθηση, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν ομιγέννητο πάθει κορονοϊό, πώς θα το αντιμετωπίσει.
Αμέ.
Αυτός ο οργανισμός όταν είναι τόσο πεσμένη η άμυνα του.
Και είναι καταπονημένος και πεσμένη η άμυνα, όπως είπατε. Αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, έτσι κλείνοντας, τι μυαλά, ας πούμε, τα σκέφτονται? Δεν μπορούν να δούνε ότι υπάρχει και αυτή η ομάδα μαζί με πολλές άλλες ομάδες, εννοείται, που πρέπει να είναι κάτω από αυτές τις συνθήκες για να μην κινδυνεύσει?
Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ πραγματικά τώρα που το θέσατε αυτό. Ένα θα σας πω. Από τις 13 Μαρτίου που ξεκίνησε, βγήκε η κυβέρνηση και είπε για τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες και άρχισε να δίνει τις άδειες ειδικού σκοπού, mm-hmm. δεν ήμασταν μέσα στην κατηγορία αυτή των ασθενών.
Mm-hmm.
Παλεύουμε από τις 13 Μαρτίου να μπούμε, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν άνθρωποι με διπλή και τριπλή ανοσοκαταστολή, γιατί δεν είναι μόνο ένα φάρμακο που κάνουμε, μπορεί να πάρουμε και δεύτερο και τρίτο, και να βρίσκονται έξω στη δουλειά τους, να παίρνουν το λεωφορείο να πηγαίνουν στη δουλειά, να είναι μέσα σε κόσμο. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Και παλεύουμε από τότε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Να μπουν σε ειδική άδεια μέχρι να λήξει αυτό το πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Άρα έχετε συνανθρώπους μας οι οποίοι από τις εργασίες τους έχουν πάρει την άδεια να εργάζονται από το διαδίκτυο, από το σπίτι.
Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις, όμως έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε δήμους και είναι αυτή τη στιγμή έξω στο δρόμο.
Στο δρόμο, ε.
Και σκουπίζουν, βεβαίως. Ναι. Και αναγκάζονται να παίρνουν ή αναρωτικές άδειες, που μέχρι πότε μπορείς να παίρνεις αναρωτικές, ή να κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας, που και αυτό επίσης δεν έχει νόημα. Όταν λοιπόν έχει βγει πάρα πολλές φορές ο κύριος Τσιόδρας και έχει πει για τις ευπαθείς και για τις ευάλωτες, αλλά δεν καταλαβαίνω τελικά μόνο οι καρδιοπαθείς, μόνο οι διαβητικοί. Εμείς δεν είμαστε.
Μεγάλο παράπονο πάντως.
Μεγάλο παράπονο. Πραγματικά μεγάλο παράπονο.
Μεγάλο παράπονο και δεν ξέρω πώς αυτός ο κόσμος θα μπορέσει να δώσει λύσεις σε όλα αυτά τα τεράστια ζητήματα που έχουν δημιουργήσει και αυτές οι αρρώστιες οι οποίες δεν μπορούν να κατανοήσουν κάποιοι. Εάν δεν έχουν έναν δικό τους άνθρωπο για να δει τι περνάει πραγματικά, να δουν πώς θα βοηθηθούν. Εσείς δηλαδή δεν πήραν οι συναδελφοί σας ούτε αυτά τα λίγα χρήματα που δίνανε για βοήθεια ούτε τίποτα, ε?
Όχι, 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 όχι. Ή κάποιοι μείνανε στο σπίτι τους χωρίς να πληρωθούν ή αναγκάζονται αυτή τη στιγμή να είναι έξω εκτεθειμένοι στον κορονοϊό.
Mm-hmm. Σας υπόσχομαι ότι θα δώσουμε μαζί μάχη. Σας το λέω στον αέρα, δηλαδή για να τα ακούσει ο κόσμος, έτσι, ειλικρινά.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Πολύ χάρηκα που γνωριστήκαμε έστω και στον αέρα και να ξέρετε ότι έχετε μια φωνή εδώ. Ό,τι θέλετε μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε μαζί μας εδώ στον Πολιτικά.
Ωραία, και εγώ θέλω να πω λίγο στους ακροατές που μας ακούν με τα νοσήματά μας να έρθουν κοντά μας. Να μπορούμε να ξέρουμε και πόσοι ασθενείς υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στο Ηράκλειο και στο υπόλοιπο νησί.
Ναι.
Και να μας μεταφέρουν τα προβλήματά τους. Γιατί τα προβλήματα δεν είναι μόνο το νοσοκομείο, είναι και άλλα πράγματα.
Κυρία Γιάννου, στην Κρήτη δεν υπάρχει σύλλογος.
Όχι, γιατί σύλλογος Κρήτης δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Γιατί προσπάθησα να βρω κάποιο να επικοινωνήσω. Και ευτυχώς που μου άνοιξε κάποιος συνάδελφος τα μάτια και μου είπε εδώ θα το βρεις αυτό.
Ναι,
και
εμείς είμαστε εκεί, εμείς στηρίζουμε και το νησί της Κρήτης.
Λοιπόν, στη διάθεσή σας θα είμαστε, αλήθεια. Όταν έχετε κάτι να μας το στέλνετε αμέσως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας δώσατε.
Καλή σας μέρα.